Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Όσοι θέλετε να έχετε και εικόνα από τη συζήτηση, μπορείτε να μπείτε στο real.gr ή στο enikos.gr και να παρακολουθήσετε την εκπομπή και με εικόνα. Λοιπόν, πρόεδρε, επιστρέφω στη συζήτηση που είχαμε. Το ερώτημα που έθεσε ο φίλος ακροατής, αν υπήρξες ποτέ ουσιαστικά πρόεδρος στο κόμμα αυτό.
Κοίταξε, ουσιαστικά ναι, επειδή η βάση του κόμματος, η οποία είχε εξελιχθεί, δεν είναι 40% του 15% του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν καινούργια ψήφος. Ένα κομμάτι από το πρώην 17% έμεινε σπίτι του. Το οποίο είναι κατανοητό, τα κόμματα εξελίσσονται. Η στροφή στο Προοδευτικό Κέντρο, είναι κάτι το οποίο έλεγε η διακήρυξη του κόμματος και κάτι που θεωρούσε ότι αν θες να είσαι ένα κόμμα που κυβερνά, πρέπει να το έχεις μπροστά ως πραγματοπίδα. Γιατί άλλο οι αξίες ενός χώρου, όπως οι αξίες αριστεράς, και άλλο το πώς εφαρμόζεις πολιτική. Η οποία προφανώς πολιτική αρχίζει από πώς το πω τώρα, οι ταμπέλες κέντρο κτλ. Αλλά εκεί είναι. Τώρα το θέμα είναι το.
Τώρα εσύ ήσουν πρόεδρος επικεφαλής σε ένα κόμμα της αριστεράς. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, έλεγε ο τίτλος.
Προοδευτική Συμμαχία.
Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Α, εσύ ήσουν στην Προοδευτική Συμμαχία.
Εντάξει, δεν ήμουν.
Το ερώτημα είναι, από το αριστερά στο Προοδευτικό Κέντρο, πόσο μεγάλη απόσταση είναι?
Όσον αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική, δεν θεωρώ ότι υπάρχει καθόλου απόσταση. Το Προοδευτικό Κέντρο δεν είναι αξίες. Είναι εφαρμοσμένη πολιτική. Η αριστερά είναι αξίες. Και πολύ απλά αυτές οι αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δημοκρατία, η ελευθερία, αυτές δυστυχώς μετά αναμίχθηκαν με κομμουνιστό, σταλινό, πώς το πω,
αγγυλώσεις. Με κομμουνιστικής και σταλινικής προέλευσης αγγυλώσεις.
Ακριβώς. Και με έναν κρατισμό ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί. Και δυστυχώς αυτό αυτή η πορεία της πρώτης φοράς αριστερά, δηλαδή επειδή με άλλη οικονομική φιλοσοφία εξελέγει το κόμμα το 2015 και με άλλη εφάρμοση. Και γι' αυτό και ο προκάτοχός μου, όταν ήμουν στο επικρατείας, είχε πει: δώστε μας την ευκαιρία, έλεγε τότε στις ομιλίες του, να είμαστε τώρα για πραγματικά πρώτη φορά αριστερά. Ο ίδιος το έλεγε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κουβέντα, η οποία μου θυμίζει εμφύλιο. Και εντάξει, όντως ισχύει ότι όσοι ήταν αριστεροί αδικήθηκαν στη μεταπολεμική περίοδο και όντως για μένα αυτές οι αξίες, όπως σου είπα, με εμπνέουν. Και την πολιτιστική κληρονομιά της αριστεράς θέλω να την προστατεύσουμε και να την αναδείξουμε όσο πιο πολύ γίνεται και στην
παιδεία
μας.
Επομένως, θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου κεντροαριστερό
εγώ πιστεύω σε μια φιλελεύθερη προοδευτική πολιτική. Η Ελλάδα δεν έχει
σε τι διαφέρεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λοιπόν, για να σε τρολάρω. Τι διαφέρεις? Και εκείνος μιλά για μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική.
Άλλο ότι μιλάει, άλλο τι κάνει.
Δεν κάνει.
Επιδόματα κάνει. Γιατί δεν μειώνει το φόρο στα καύσιμα?
Τώρα τον κατηγορείς για αριστερή απόκληση, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί επιδόματα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατηγορούσε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δεν έχει κυβερνήσει ως φιλελεύθερος, είναι το μόνο σίγουρο.
Πάντως σε περιόδους κρίσης,
δηλαδή, ένας φιλελεύθερος
είναι ένα εργαλείο το επίδομα. Δηλαδή όταν για παράδειγμα έχεις τον κορονοϊό μπροστά σου, είναι περίπου μονόδρομος η επιδοματική πολιτική. Ή σε περιόδους πολύ μεγάλης ακρίβειας, το να στηρίξεις στοχευμένα κάποια τμήματα της κοινωνίας που έχουν οικονομικό πρόβλημα, επίσης είναι.
Συμφωνώ απόλυτα, αλλά να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο που πάμε σε κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή, είναι χώρα αυτό? Κάθε χρόνο και άλλη φορολογία. Εσύ μπορείς να επενδύσεις στην επιχείρησή σου με ασφάλεια έτσι, σε ορίζοντα δεκαετία, αν δεν ξέρεις τι θα.
Άμα ξέρω ότι θα μειώνεται ο φόρος κάθε χρόνο, ναι. αν όχι.
Ναι, εντάξει, και να μειώνεται.
Γιατί για παράδειγμα, ακούω τώρα από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και δεν έχουν προσδιορίσει ακριβώς τι θα κάνουν και πώς, ότι θα φορολογήσουν παραπάνω τα μερίσματα. Έξω. Ακούω ότι 1.500 κωδικοί θα δώσουν μερικά δισεκατομμύρια για το κοινωνικό πρόγραμμα του νέου κόμματος κλπ. Πώς τα ακούς αυτά?
Ανοησίες είναι αυτά. Εντάξει, προοδευτικά μερίσματα, κατά τύχη το είπαν σε μια συνέντευξη και το έχουν κάνει πολιτική. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει ατομική κλίμακα η οποία είναι εισόδημα, είναι εισόδημα. Τέλος. Και από εκεί και πέρα να έχεις μια χαμηλή φορολόγηση στις επιχειρήσεις, προοδευτική εκεί, ότι μέχρι 220.000 ευρώ είναι 17%, πάνω από αυτό είναι 24%, για να δώσεις και ένα κίνητρο. Αλλά το βασικότερο είναι, και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν, cash flow. Δεν μπορείς να έχεις οικονομία χωρίς ρευστότητα. Αυτή είναι τεράστια πληγή. Και αυτή τη στιγμή, όταν έχεις ένα κράτος που πρώτον, άστε κλόμπαξ, έχει 1,5 δις που οφείλει σε προμηθευτές από εδώ. Είναι δυνατόν να δανείζεται δωρεάν το κράτος από τους Έλληνες πολίτες και να είναι πάντα να τους πάρει να γίνει συνέδρος παντού? Προκαταβόλες φόρων, σε εισοδήματα, σε ΦΠΑ, πρέπει να καταργηθούν αυτά τα πράγματα. Να καταργηθούν. Έσοδα-έξοδα μόνο.
Συμψηφισμός δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που το κράτος χρωστάει και σε αυτά που ο επιχειρηματίας ή η επιχείρηση χρωστάει?
Τι μου λες τώρα, κοινή λογική, φιλελεύθερο αυτό το οποίο λες. Αυτό έτσι πρέπει, και δίκιο και ηθικό. Δεν το κάνει όμως ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτό που κάνει, που έκανε και στη τελευταία έκθεση.
Νομίζω ότι είναι πάνω στο τραπέζι τώρα αυτά τα δύο. Η προκαταβολή φόρων.
Αυτό δεν είναι παράνοια.
Μπορεί δηλαδή στην έκθεση να τα
κάνει. Τι κάνει 7,5 χρόνια. Λέει ότι γιατί προπληρώσαμε πολύ χαμηλά επιτόκια, τόσα 5 δις πόσο ήταν, και δεν κάνει αυτό. Για να γίνει ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup. Για μόστρα.
Νομίζω ότι είναι μόνο μόστρα, γιατί παράλληλα έτσι η χώρα ανεβάζει. Την εικόνα της. Την εικόνα της. Και δανείζεται πιο εύκολα.
Εγώ προτιμώ ο κόσμος να έχει.
Σε κρίσιμες περιόδους.
Η χώρα δανείζεται ήδη σε πολύ χαμηλά επιτόκια.
Ίσως γι' αυτό. Ίσως επειδή αποπληρώνει με γρήγορο ρυθμό.
Πριν την αποπλήρωση. Μια χαρά δανειζόταν. Το θέμα είναι ότι επέλεξε την εικόνα που λες. Αντί το να δώσει αυτή τη ρευστότητα στις τσέπες του Έλληνα πολίτη.
Πάντως η διόρθωση της εικόνας δεν φέρνει και επενδύσεις, δεν φέρνει και ανάπτυξη.
Το κράτος δικαίου είναι προϋπόθεση για να έρθουν επενδύσεις και η χώρα μας υστερεί πάρα πολύ. Στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, να σου πω ότι σε κάποια φάση αναφέρθηκε σε επενδύσεις, σε άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι στο real estate, και του λέω ναι, αυτό ισχύει, και γιατί πολλές από αυτές είναι στα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν στο real estate, αλλά έπρεπε να πηγαίνουν στη βιομηχανία, σε ενέργεια, στην καινοτομία, και εκεί υστερούμε πάρα πολύ. Δεν φτάνει απλά να έρχονται επενδύσεις. Πρέπει να έρχονται επενδύσεις που θα έχουν υπεραξία, θα έχουν παραγωγικότητα, θα έχουν ενάρετους κύκλους στις τοπικές κοινωνίες. Όχι απλά έρχεται κεφάλαιο για να δημιουργήσει στρεβλώσεις με τις Golden Visa και να παίρνει κόκκινα δάνεια. Αυτά δεν είναι ποιοτικές επενδύσεις. Λοιπόν, το άλλο επίσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι, έχει έρθει η ώρα να το συζητήσουμε, είναι αυτός ο παραναϊκός ΦΠΑ του 24%. Και σε αυτό έκανε κολοτούμπα ο πρωθυπουργός. Άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα έκανε μετά. Για να μην αναφερθώ στο τεκμαρτό εισόδημα, που και σε αυτό εξέπληξε όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικά υπάρχει μια φιλοσοφία ότι είσαι απατεώνας πρώτα, είσαι κλέφτης πρώτα και μετά πρέπει να αποδείξεις.
Σε αντιμετωπίζουν, λες.
Σε αντιμετωπίζουν σαν να έχεις κλέψει απριόρι. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι ως χώρα. Λύνεις το πρόβλημα στη ρίζα του και μετά, εάν κάποιος παρεκκλίνει, η ποινικοποίηση είναι σε πολύ πιο αυστηρό επίπεδο. Δηλαδή, και κακούργημα, πώς είναι τώρα, και των 20.000 ευρώ η φοροδιαφυγή, νομίζω. Αυτό πρέπει να μειωθεί μαζί με μείωση του ΦΠΑ. Ας μειωθεί στο 15% ο ΦΠΑ, που είναι ένα προσωρινό κασφλοϊκό. Να σου το πω, επίπτωση, μια προσωρινή επίπτωση, αλλά μετά σε βάθος ενός χρόνου μαζί με το κλείσιμο του κενού και την έξτρα κατανάλωση θα βγάλεις και κέρδος από αυτό, αλλά παράλληλα θα ποινικοποιήσεις σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο τη φοροδιαφυγή, σε αυτό ως κακούργημα. Αν το κάνεις αυτό, είναι μια σταθερή και έντιμη συμφωνία με τον Έλληνα πολίτη. Και όταν έχεις προβλεψιμότητα και σε ένα κράτος δικαίου που τα δικαστήρια πρέπει να έχουν και εξειδίκευση σε μερικά πράγματα. Εάν είχαμε χρηματαγορές με κατάλληλη εξειδίκευση που να μπορεί να κινούταν το κεφάλαιο στον ιδιωτικό τομέα, θα είχαμε πολύ περισσότερη ρευστότητα και πολύ περισσότερη δυνατότητα να εξελιχθεί κάποιος μέσα στην οικονομία. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή κάθονται και περνάνε μια χαρά. Πραγματικά τέτοια υπερκέρδη για τόσο χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών και τέτοιες τεράστιες χρεώσεις, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Εμείς εκεί πέρα δεν λέμε, όπως το Πασόκ παραδείγματος χάρη, έλα εκ των υστέρων να φορολογήσεις λίγο ένα χαστούκάκι στο χέρι, να το πω έτσι απλά. Όχι. Λέμε ότι σε ζωντανό χρόνο, εάν κάθεσαι μια τέτοια μεγάλη διαφορά στα επιτόκια, αυτά που δίνεις, αυτά που παίρνεις, θα φορολογήσεις ζωντανά. Εάν, δηλαδή, όταν γίνεται αυτό, εάν δανείσεις, Δεν φορολογεί σωστά.
Απλό ερώτημα λοιπόν που μου το δίνει η τελευταία σου ατάκα, Πρόεδρε. Γιατί να ψηφίσει κάποιος τους Δημοκράτες και όχι το Πασόκ? Γιατί ένας κεντρώος ψηφοφόρος, ένας δημοκρατικός ψηφοφόρος να ψηφίσει το κόμμα σου και όχι το Πασόκ?
Διότι
ποιες είναι οι διαφορές σας?
Οι Δημοκράτες είναι η λύση στο να ξεκολλήσει η οικονομία. Είναι το κόμμα που μπορεί να φέρει αυτές τις τομές και στους θεσμούς και στο φορολογικό σύστημα και στη γραφειοκρατία χωρίς τις συντεχνίες του συνδικαλισμού. Εμείς δεν θέλουμε τους εργατοπατέρες του συνδικαλισμού. Το Πασόκ βασίζεται σε εκείνους. Λοιπόν, αυτό είναι μια τεράστια διαφορά που έχουμε με το Πασόκ. Σύν ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε συστημική εξάρτηση. Δεν θα πάρουμε εμείς άδεια από κάποιον για να κάνουμε αυτό που λέμε για τις τράπεζες, για να έρθει ρευστότητα.
Θα πάρει άδεια το Πασόκ?
Το Πασόκ θα πάρει άδεια.
Και έχει, πάρει άδεια.
Και το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, και έχω ήδη αναφερθεί σε αυτό, αλλά δεν είναι το πρόβλημά
μου. Εδώ εγώ
το Πασόκ ιδεολογικά το Πασόκ είναι κοντά. Αλλά είναι μια παλιακή πολιτική. Και ειδικά στην οικονομία δεν έχει ούτε ριζοσπαστικές ούτε σύγχρονες.
Αυτά που διαβάζω για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ, διαβάζω ότι,
τι διαβάζεις, δηλαδή?
Ότι υπάρχει συζήτηση, ότι μπορεί να κατεβείτε μαζί στις εκλογές.
Χθες λέγανε ότι θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές ότι θα πάω στο Πασόκ. Αντιπροχθές ότι θα επιστρέψω στο Μαϊάμι. Όλο λένε. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, ότι εάν έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις με το Πασόκ για να υπάρξουν μερικές έμπρακτες προτάσεις, μία από αυτές ήταν για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα γι' αυτό, το έχω πει και δημόσια τόσες φορές. Δεν ξέρω εάν φοβάται μια κουλτούρα στην Κρήτη ή κάπου αλλού που νομίζει ότι θα παρεξηγηθεί με μια τέτοια πρωτοβουλία, αλλά εγώ θέλω, αυτό που λέω είναι ο κάθε πολίτης να αισθάνεται ασφαλής στη χώρα του. Και το λέμε στα λόγια, στην πράξη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε άλλη μια γυναικοκτονία κάθε μήνα που περνάει και να έχουμε αποκτήσει ενοσία σε αυτό. Έλεος πλέον. Οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα να είναι ασφαλείς στο σπίτι τους, να έχουν μια διέξοδο. Δεν κάνει τίποτα το Πασόκ σε αυτό. Ενώ οι βουλευτές τους συμφωνούν με αυτό. Ο πρόεδρος τους δεν αντιδρά.
Επομένως, συνεργασία δύσκολο ή αδύνατο?
Τι να σου πω, εάν είναι να γίνει μια προγραμματική σύγκληση, λέω τώρα, και να υπάρξει εκλογή προέδρου για ένα σχήμα από τον κόσμο από κάτω, θα νομίζω αυτό θα ήταν μια πιθανή λύση.
Α, να υπάρξει δηλαδή ουσιαστικά η ίδρυση ενός νέου σχήματος.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει ιδέες. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Λοιπόν, εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε ενιαία ψηφοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις, να έχουν υποψηφίους, αλλά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, στο κάτω.
Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις.
Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, καταλαβαίνεις η ιδέα του να συμφωνεί.
Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή, ναι, εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, έχουμε απαντήσει 100 φορές σε αυτό.
Και το ξαναρωτούν.
Και υπάρχει συνεδρική απόφαση και εξάλλου η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει αποδείξει μια βαθιά σύψη όσον αφορά στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στην συγκάλυψη, στην προώθηση ακροδεξιών πεπιθήσεων, όπως και με τα στελέχη που προωθεί τελευταία ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεπώς, νομίζω είναι παρέλκυ το ζήτημα. Οι θέσεις μας είναι αντίθετες. Δηλαδή, αυτά που σου λέω, πέρα ότι θα έπρεπε ένας φιλελεύθερος πρωθυπουργός να έχει διεφαρμόσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει πραγματικό φιλελεύθερο κόμμα στη χώρα. Και αυτός ο χώρος τώρα, μεταξύ των ανοησιών από τη μία και το πώς κάνει επιδοματική πολιτική, ξέρεις ότι αν είσαι εκεί και είσαι σε αυτό το ύψος, λέω χαμηλότερα, και ζεις στον ταχυδρομικό κώδικα, θα έχεις χαμηλότερο φόρο. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν μπορείς να έχεις ένα πλαίσιο καθαρό και σταθερό γέλος και να έχεις έξτρα κίνητρο που χρειάζεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένα ορθολογικό, ρεαλιστικό, κοινωνικά προοδευτικό και φιλελεύθερο, οικονομικά ισόρροπο αλλά ριζοσπαστικό κόμμα που να μπορεί να εκφράσει τους Έλληνες που θέλουν να εργαστούν, να δουλέψουν, να καινοτομήσουν,
επομένως,
να παράγουν στη χώρα τους.
Η απάντηση είναι όχι για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέλη. Τα μέλη μας αποφασίζουν. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω ότι έχει φτάσει η ώρα να ξεφύγουμε λίγο από αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις και να επικεντρωθούμε στις ιδέες. ιδέες. Δεν είναι καλυστία εδώ πέρα. Δεν είναι εσύ στην ταμπέλα εκείνη, άλλο και η ταμπέλα την άλλη και έλα αν μπορεί η μία με την άλλη. Ιδέες μπορούμε να συζητήσουμε. Πριν αναφέρθηκα σε μερικές τομές. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να εκφράσουμε τους Έλληνες που θέλουν, όπως είπα, να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους, να κάνουν προκοπή στη χώρα τους σε μια χώρα με κανόνες.
Τώρα θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδες, Πρόεδρε?
Δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω ότι στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές. Πάρα πολύ προβληματικές. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες πεπιθήσεις. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια. Συνεπώς, εάν είναι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι θετικό να πολιτεύονται άνθρωποι από την κοινωνία και θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα παλιά κόμματα, κατά τη γνώμη μου, έχουν αποτύχει να φέρουν μια ελπίδα, αξιοπρέπεια, μια αισιοδοξία στους πολίτες, να κοιτάξουν τα νέα κόμματα. Αν κάποιος έχει πολύ πιο συντηρητικές πεπιθήσεις από εμένα και τους δημοκράτες, μπορεί να κοιτάξει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είναι μια επιλογή. Είναι θετικό για τη δημοκρατία.
Το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Έχω ήδη αναφερθεί νομίζω σε αυτό. Το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πόσο αυτό θα εξελιχθεί σε εκείνο. Ειλικρινά δεν το κατανοώ. Δεν κατανοώ τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι όταν υπάρχει μια έλλειψη ξεκάθαρης αυθεντικότητας του γιατί κάνεις κάτι. Με ρώτησες πριν στην αρχή του γιατί έμπλεξα. Δεν το απάντησα αυτό ποτέ. Δεν έμπλεξα επειδή έχω κάποια μετεοδοξία στο μυαλό μου ότι έπρεπε να το κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ όταν ήμουν μικρός, 13 χρονών, 12-13, βίωσα μια μεγάλη αδικία στην οικογένειά μου. Έζησα μια οικονομική καταστροφή η οποία προήλθε από ένα παραδικαστικό σύστημα που οδήγησε τους γονείς μου σε μια εξάντληση και οδήγησε εμένα στην Αμερική. Από τότε και μετά, από τότε που έφυγα στην Αμερική 14 χρονών και με υποτροφίες και με σκληρή δουλειά μπόρεσα να στηθώ και να σταθώ όρθιος. Από τη μία μου έλειπε η πατρίδα μου, από την άλλη αισθανόμουν πολύ πικραμένος από εκείνη. Και ήθελα να επιστρέψω και να μπορώ, πώς το πω, να πάρω εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε, αλλά ήθελα να κάνω κάτι όταν βλέπουμε τέτοια αδικία. Με κινητοποιεί αυτό βαθιά, γιατί έτσι σχηματίστηκα ως άνθρωπος στα εφηβικά μου χρόνια. Άρα όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία, όπως σου είπα, με την αδικία στα Τέμπη και τα άλλα που είχα δει, οικονομικές αδικίες, να μπορώ να πολιτευτώ, ήταν για μένα ένα τόξο, ειδικά σε μια φάση που είχα κλείσει τον πρώτο κύκλο μου επιχειρηματικά και είχα την αυτονομία να το κάνω με τους δικούς μου όρους. Αισθανόμουν ότι ήταν κάτι που όφυλα στον εαυτό μου από τότε που ήμουν 13. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ υγιές κίνητρο. Και το γιατί έμπλεξες, είχες μια χαρά ζωή κτλ. Δείχνει ένα κινησμό και μια τοπάθεια για την πολιτική, την οποία τη συναντώ παντού. Και νομίζω έχει έρθει η ώρα η πολιτική με ήττα να
δεν
γίνει.
Δεν είναι συμπαθής με ήττα η πολιτική στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή μέσα στους στόχους τους η ανάμιξη στην πολιτική. Θεωρούν ότι είναι ένας χώρος δύσκολος, με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ένας χώρος συχνά βρώμικος.
Είναι βρώμικος χώρος.
Το βλέπεις,
αλλά,
το ακούς,
αλλά όταν είναι βρώμικος, όταν είναι βρώμικος χώρος και συγχρόνως επηρεάζει τον ιδιωτικό τομέα, πολλές φορές μου λένε άνθρωποι δεν θέλουν να μπλέξουν με την πολιτική που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και τους λέω, έχεις ήδη μπλέξει. Μπλέκει η πολιτική μαζί σου.
Μπλέκει η πολιτική.
Άρα λοιπόν το θέμα είναι να ξεμπλέξουμε από την πολιτική. Είναι η πολιτική, κατά τη γνώμη μας, οι δημοκράτες πιστεύουν ότι πρέπει ένα κράτος να παρέχει 3 δικαιώματα και μετά να επιτελεί 2 ρόλους. Τα 3 δικαιώματα είναι υγεία, παιδεία, ασφάλεια. Και οι 2 ρόλοι είναι οι υποδομές και οι θεσμοί.
Μάλιστα. Κλείνω. Αν μπει στη Βουλή, δεν υπάρχει ερώτημα. Θα δούμε τα επόμενα βήματά σου εκεί. Αν δεν μπεις στη Βουλή, Θα συνεχίσεις την μάχη?
Όχι.
Στην πολιτική ή θα,
σου είπα, όχι.
Ή θα επιστρέψεις?
Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Ήδη θέλω να επενδύσω στη χώρα μας με ένα σχήμα που θα είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο, που θα μπορεί με διαφάνεια ο καθένας να είναι μέρος του, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους επιχειρηματίες. Γιατί, όπως σου είπα, υπάρχει ρευστότητα, τεράστιο έλλειμμα στη ρευστότητα. Άρα θέλω, είναι κάτι που το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα με παραγωγικό τρόπο να μπορούμε όλοι να κερδίσουμε από την υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά και φυσικά θα παραμείνω στο κομμάτι της επιρροής, όπως μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή. Εάν αποχωρήσω, σκέψω ότι δεν υπάρχουν άλλοι τριαντάρες βγαίνουν μπροστά στην πολιτική αρχηγή. Αυτό που λες, ποιος θα μπλέξει? Και πόσο μάλλον έχουν ένσημα από την αγορά.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, εγώ το κάνω Πρόεδρε. Από την καρδιά μου και εύχομαι ο κόσμος να το αναδείξει.
Αμέσως μετά το καλοκαίρι, εκεί αρχές Σεπτεμβρίου, θέλω να δεσμευθείς ότι θα έρθεις εδώ ένα πρωί και θα ανοίξουμε γραμμές για να ρωτάνε οι ακροατές.
Αυτό ήθελα πάρα πολύ αυτό.
Να ρωτάνε οι ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Εμείς σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.